Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Nukus muzeyidagi 105 yillik qimmat asar suvda ivib vayron bo'ldi. Bosh prokuratura hodisa ustidan tekshiruv boshladi. Namanganda 7 sinf o'quvchisining tug'ib qo'yishi ortidan ta'tildagi o'qituvchilar ishga chaqirib olindi. Samarqandda izinsiz ravishda qurilish boshlashda gumon qilingan 28 ta shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Fermerning burnini sindirgan ichki ishlar bo'limi boshlig'iga nisbatan jinoyat ishi ochildi.
Yuzimga burnini sindirdingiz, burnimga. Qo'lhamga 2 marta tepdi.
Mordoviyada deportatsiya qamoqda saqlanayotgan o'zbekistonliklar konsullikdan yordam kutmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfini tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani ortidan tumandagi barcha maktablarning ta'tilda bo'lgan o'qituvchilari ishga chaqirib olindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfini tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi xabarni tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi tasdiqladi. Hozir bu ish yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. O'quvchini homilador qilib qo'yganlikda gumonlangan shaxslardan DNK analizlari olib tekshirilyapti. Boshqa tafsilotlar ochiqlanmaydi, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlikka murojaat qilgan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, bu voqea sodir bo'lgandan taxminan 10 kun o'tib ular ta'tildan chaqirib olingan. Maktabimiz direktori bizni ta'tildan chaqirib oldi. Hozir uyma-uy kirib, ota-onalarga shunaqa voqea bo'pti, qizingizni nazorat qilib boring, ehtiyot qiling deb tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. O'quvchi qizlar balog'at yoshiga yetgan bo'lsa, olib borib o'z yiqildiryapmiz. Ota-onalar bilan suhbatlashgandan so'ng bitta oq varaqqa suhbat mazmunini yozib, o'quvchi uning ota yoki onasi bilan birga rasmga tushib, albom shaklida zavuchlarga topshiryapmiz. U esa to'plab xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unovaga topshiryapti, deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, ular ota-onalardan kafolat xatlari olgan bo'lsa ham, yana qaytadan shunday ishni takror qilishga majbur bo'lyapti. Men boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. 25 mayda ota-onalarni chaqirtirib, mana bolalarni sizlarga eson-omon topshirdik deb kafolat xatlari yozdirib olganmiz. Endi yana uyma yurib ota-onalardan bolalaringizni ehtiyot qiling deb rasmga tushib yuribmiz. Tasavvur qiling. Mening sinfimda 32 ta o'quvchi bo'lsa, axir uni aylanib suhbatlarini yozib rasmga tushib bo'lguncha kamida 10 kun vaqt kerak bo'ladi. Men bu issiqlarda 5 kundan buyon yuribman, hali tugata olmadim. Ta'tilda bunaqa ortiqcha dahmazaning nima keragi bor? Nega biz ta'til vaqtida ham bekor ishlashimiz kerak, deb savol beradi o'qituvchi. Chortoq tumani xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unova 18 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda 7 sinf o'quvchisining farzandli bo'lganini yashirishga urindi. Yo'q, u qiz tug'magan, shunchaki ginekolog tarafdan muammo bo'lgani uchun o'zimni o'ldiraman deb aytgan ekan. Shunga shov-shuv bo'lib ketdi. Biz borib hammasini tinchitdik. Shu voqeadan keyin haqiqatan ham ayrim o'qituvchilarni ta'tildan chaqirtirib oldik. Ular o'quvchilar bilan uchrashuvlar tashkil qiladi, ta'tillari qanday o'tayotgani bilan qiziqadi. Lekin ular bu ishga necha kun sarflagan bo'lsa, yangi o'quv yilda unga shu ishlagan kunlari uchun ta'til beriladi, dedi xalq ta'limi bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unova. Chortoq tumani hokimligining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Adiba Asraqulova Ozodlik bilan suhbatda muxbirning 7-sinf o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi savolni eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik 13 yoshda tug'ib qo'ygan o'quvchi qizning oilaviy sharoiti haqida ma'lumot ololmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining 19 iyul kuni xabar berishicha, Jizzax viloyat Yangiobod tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Ilhom Sulaymonov ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi, ya'ni hokimiyat va mansab vakolati doirasidan chetga chiqish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 7-iyul kuni hokimlik tomonidan g'alla o'rimidagi kombaynga biriktirilgan dehqon bozori pattachisi Sardor Qurbonboyevning burnini urib sindirgani haqida Ozodlik 18-iyul kuni xabar bergan edi. Bosh prokuratura bildirishnomasida bu voqea tafsilotlari ham ochiqlangan. 2018 yil 9 iyul kuni Yangobod tumani Ziyokor ko'chasida yashovchi fuqaro Tursunboyev Bosh prokuraturaning ishonch telefoniga murojaat qilib, farzandi Sardor Qurbonboyevni tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Ilhom Sulaymonov nima sababdan kombaynni tuzatmading deb urib, tan jarohati yetkazganligi sababli Ilhom Sulaymonovga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Murojaat yuzasidan Yangobod tumani prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshirishda so'ralgan fuqaro Sardor Qurbonboyev 2018 yil 7 iyul kuni soat 14:30 Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov tuman hokimi Ikrom Matiyev bilan birga Mustaqillikning 22 yilligi suv iste'molchilari uyushmasi hududidagi Pastchaqir bulog'i fermer xo'jaligi dalasiga kelgan vaqtda kombaynlar g'alla o'rmasdan turganligi bois tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sulaymonov uni mushti bilan burni qismiga urib, oyog'i bilan orqasiga tepganligini bildirgan. Zomin tumani sud tibbiy ekspertiza byurosining xulosasida fuqaro Sardor Qurbonboyevga burun suyagining yopiq sinishi, burun sohasi lat yeyishi, qon talashi kabi sog'lig'ining buzilishiga olib kelgan yengil tan jarohati yetkazilganligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Yangobod tuman prokurori tomonidan 18 iyulda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonovga nisbatan Jinoyat kodeksining 206 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan olib borilmoqda. Tergov harakatlarini borishi Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olindi, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka yuborgan bildirishnomasida. Yangobod tumanidagi Pastchaqir bulog'i fermer xo'jaligidagi g'alla o'rimiga biriktirilgan tuman dehqon bozorining pattachisi fermer Sardor Qurbonboyev 18 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda tuman ichki ishlar boshlig'i Ilhom Sulaymonov tomonidan kaltaklangani tafsilotlarini gapirib bergan edi.
Yuzimga birini sürdüz, burnumga. Ayağa kadar çarlık sefa karaldım. Arkamı 2 metre tepti. Şu bilen burnumdan konuşup geçiş bilen toktar. Doğru kondu kur.
Degan edi Sardor Qurbonboyev. Ochilgan jinoyat ishi doirasida Yangobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov xizmat lavozimidan chetlatilgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Samarqandda hokimga pora berib, izinsiz qurilish qilganlikda gumonlangan 28 shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyat hokimi ishdan olingandan keyin o'tgan davr davomida viloyatdagi 28 qurilish shirkati rahbari hibsga olinib, intensiv so'roq qilinmoqda. O'nlab qurilish shirkati rahbarlari esa mamlakatdan qochib ketgan. Shu kunda Samarqandda 3 tergov guruhi ish olib bormoqda. Viloyatda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev, O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va respublika bosh prokurori Otabek Murodov bevosita nazorat qilayotgan 3 guruh ishlamoqda. Sobiq hokimning 10 iyul kuni qo'lga olingan kapital qurilish bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirildi. Abdullayev uyida yotib so'roqqa qatnab yuribdi. U ishga qaytgani yo'q. Uning vazifasini vaqtincha Shunkor Farmonovich Xudoyberdiyev bajarib turibdi, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, viloyat hokimligining qurilish ishlari bo'yicha mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov va viloyat hokimining sobiq yordamchisi Botir Abdullayev ham noqonuniy uy-joy qurilishiga aloqador jinoyat ishi doirasida bir muddat hibs qilinib qo'yib yuborilgan. Samarqand shahrining tarixiy qismida UNESCO'ning talablariga zid ravishda qurilish ishlari olib borgan va bunga bila turib ruxsat bergan 10 ortiq sobiq mulozim ham hibsga olinib so'roq qilinmoqda. Bu amaldorlar o'z boshimchaligi bois tarixiy madaniy obyektlar buzilgan. Samarqand turistlar uchun o'z jozibasini yo'qotish xavfi ostida qolgan. Tekshirishlar davomida 3458 qog'ozda bor, ammo amalda yo'q shirkatlar aniqlangan. Bankda hisob raqami ham ochilmagan. Bu fake shirkatlar asosan pul yuvish maqsadida ochilgan. Asosan qurilish shirkatlari. Hozir 10 ortiq qurilish shirkatlari rahbari dam olishga deb Turkiya, Rossiya, Ispaniya va Chexiyaga ketib qolgan. Ularga chaqiruv qog'ozi yuborildi. Jinoyat ishi materiallarida aynan ularning viloyat hokimiga naqd aks dollarlarini konvertlarda keltirib bergani haqida ko'rsatmalar mavjud. 10 iyul kuni Turobjon Jo'rayev hibsga olinganda uning kabinetdagi xizmat seyfidan 1 million AQSh dollari chiqdi. Jo'rayev bu pullarni quruvchi shirkat rahbarlaridan pora sifatida olganligiga iqror bo'ldi, dedi mulozim. Ozodlik 10-iyuldan beri hibsda qolayotgan sobiq hokim Turobjon Jo'rayevning yaqinlari bilan gaplashdi. Uning aytishicha, qand kasali va nafas olish yo'llari yallig'lanish kabi surunkali kasallik bilan og'rib kelgan Jo'rayev hibsda o'ta og'ir sharoitda intensiv so'roq qilinmoqda. Dorilarni berishmayapti, insulin kirtalik desak o'zimizda bor deb tergovchilar olmadi. Ikkita brigada uni so'roq qilmoqda. Savol so'roq bo'yicha Turobjon akaning sillasi qurigan. Barcha ayblarni bo'yniga oldi debdi tergovchi advokat. Uni ruhan sindirib iqrornoma yozdirishgan, dedi Turobjon Jo'rayevning yaqinlaridan biri. Samarqanddagi tekshirishlar asnosida noqonuniy qurilgan, yuzaga chiqqan bir nechta ko'p qavatli uyni buzish masalasini yangi hokim o'z nazoratiga oldi. Mahalliy jurnalist Karimbek To'ramurodovning ozodlikka bildirishicha, UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida izinsiz 7 qavatli uy qurgan Afrosiyob Xosiyat begim makoni shirkati rahbari Umar Rajabov uyni buzishga kelgan mulozimlar bilan dahanaki jangdan keyin hushidan ketib qolgan. Rajabov qisadorlar puli evaziga qurgan uyni buzish borasida bildirgi olgandan keyin kasalxonaga tushgan.
Nukus muzeyidagi 105 yillik qimmat asar suvda ivib vayron bo'ldi. Bosh prokuratura hodisa ustidan tekshiruv boshladi. Ispaniya sudi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning jinoiy sherigi ko'rilgan Alisher Qodiyevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga qaror qildi. Bundan buyon O'zbekistonda Wi-Fi tarmog'idan foydalanuvchilar shaxsini tasdiqlashi shart qilib qo'yildi. Ustandart agentligi mamlakatda halol standarti sertifikatini beruvchi tashkilot tuzilishini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termiz shahar kasalxonasida ayolning intim a'zosida o'tkazilgan operatsiya bemor ruxsatisiz videoga olindi va internetda tarqatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahri markaziy kasalxonasida favqulodda tibbiy yordamga muhtoj bo'lib kelgan ayol jinsiy a'zosida o'tkazilgan amaliyot bemor ruxsatisiz operatsiya xonasida bo'lgan tibbiyotchilar tomonidan videoga olindi va bu video yozuv internetda tarqatildi. 17-iyul kuni ozodlikka yuborilgan 1 daqiqayu 10 sekundlik video tasvirda ginekologik kresloda yotgan ayol ustida o'tkazilgan amaliyot aks etgan. Ayolning jinsiy a'zosi aks etgan video tasvirda hushida yoki behush ekani aniq ko'rinmayotgan ayol qiniga tiqilib qolgan sabzini olishga urinayotgan vrach va hamshiralarning qo'llari ko'rinadi, ammo o'zlari ko'rinmaydi. Ayni paytda amaliyot o'tkazayotganlarning rus va o'zbek tilidagi o'zaro suhbati ham eshitiladi.
Господа, новый противозачаточный гель, средство Сурхандаринского. Морковка.
Морковка. Мана цели томало, типа.
А, она. Ой, дурак. Светочек коган, деда. И кайфом бороде, бер, деда. Бермады, деда. Новое противозачаточное средство Сурхандаринской области Музарабадского я морковка полагаю.
Bu 17-iyul kuni ozodlikka yuborilgan video tasvirga yozilgan ovozlar edi. Video mazmunidan ginekologiya kabinetida bo'lganlar hammasining bu amaliyotning videoga olinayotganini ko'rib, bilib turgani anglashiladi. Sabzi tortib olingandan so'ng erkak vrach kamera qaratayotgan shaxsdan uni yaqinroq ko'rsatishni so'raydi. Ozodlikka bu videoni yuborgan surxondaryoliklardan biri uning iyun oyida Telegram kanallarida tarqab, hozirda qo'lma-qo'l bo'lib ketganini aytish bilan cheklandi. Surxondaryo viloyatidagi kasalxonalardan biri vrachi voqeaning yanvar oyida Termiz shahar markaziy kasalxonasining ginekologiya bo'limida sodir bo'lganini bildirdi. Menga ham ko'rsatishdi. Men videoda ayolning ustidan kulayotgan vrachni taniyman. U Termiz shahar kasalxonasi ginekologiya bo'limi boshlig'i Lyudmila Klimovna. Muzrabotlik ayolni olib kelishgan. Ular tibbiy yordamga muhtoj bir zaif ayolning ustidan kulib shu ishni qilyapti. Vrach sifatida ham, bir inson sifatida ham men dahshatga tushdim. Bu vrachlar ham tibbiyot siri, ham inson sha'niga oid qonun qonunlarni oyoq osti qilyapti. Men hozircha hamma ko'rgan bu voqea bo'yicha biror rasmiy surishtiruv tergov o'tkazilayotgandan xabarim yo'q, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan surxondaryolik vrach. Ozodlik muxbiri 17-iyul kuni Termiz shahar markaziy kasalxonasi ginekologiya bo'limi rahbarining o'zi bilan bog'landi. Bo'lim rahbari bu voqeaning o'z bo'limida shaxsan o'zi ishtirokida bo'lgani va videoga olinganini, undagi ovozning shaxsan o'ziniki ekanini inkor qilmadi. Ayni paytda Lyudmila Klimova suhbat davomida buni men olmaganman, buni men olmaganman, kim olganini, qachon bo'lganini eslay olmayman deb takrorlashdan nariga o'tmadi.
Я никого не снимала. Я никого не снимала. Я не знаю, кто снимал, я никого не снимал. Я уточню, вы потом не перезвоните. Я это уточнюсь.
Ozodlikning voqea tafsilotlariga aniqlik kiritish so'roviga javoban, yarim soatdan keyin telefon qilsangiz, o'rganib xabar beraman, deb va'da qilgan bo'lim boshlig'i, yarim soatdan keyin ham, bir soatdan keyin ham Ozodlikdan qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi ko'p qavatli uy devoriga taniqli rassomlar ishlagan mozaika hokimlik buyrug'iga ko'ra o'chirib tashlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentning Yunusobod tumani 11-kvartal 17-uy yon devoriga Fransiyada tug'ilib esirda ishlagan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jarskiylar tarafidan 1966-yil yaratilgan mozaika ustuni oq bo'yoq bilan bo'yab qo'yishdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda vandalizm deya baholagan qilmish 12-iyul kuni amalga oshirilgan.
Umuman tegish mumkin emas. Bir xil mozaikalar uchastkalar uchun sustayanmi?
Toshkent shahar hokimligi mulozimiga ko'ra, mozaikani bo'yash ishlari Yunusobod tuman kommunal ta'mirlash, tiklash, avariya xizmati xodimlar tarafidan amalga oshirilgan. Xizmat ishchilari esa asarni o'chirish borasidagi buyruqni Yunusobod tuman hokimi Baxtiyor Abdusamatov berganligini Ozodlik muxbiriga aytishdi. Toshkent shahar hokimligi hozirdagi shaharni rejalashtirish, arxitektura va dizayn bo'yicha ekspertlar qo'mitasi bino fasadlaridagi dekorativ pannolar vayron qilinganiga oid masalani 18-iyul kungi majlisida muhokama qildi. Bino fasadlaridagi dekorativ pannolarni tiklaydigan mutaxassislar ham qo'mita majlisiga taklif etilgan. Ayni qo'mita e'lon qilgan so'rovda qatnashganlarning 91% Toshkentdagi mozaik pannolarning qayta tiklanishini yoqlagan. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevning 17-iyul kuni Ozodlikka aytishicha, Yunusoboddagi mozaika Toshkentda vayron qilingan birinchi devoriy asar emas. So'nggi 25 yil ichida san'at va me'morchilikni umuman tushunmaydigan johil hokimchalar buyrug'i bilan 100 dan ziyod panno yo'q qilindi. Bu pannolarda sovet simvolikasi bor deya buzishdi. Masalan, Sharq matbaa konserni binosi peshtoqidagi mozaik lavhada Pravda gazetasi ko'rinib qolgani uchungina yo'q qilindi. 12-iyul kuni Yunusobod hokimi buyrug'i bilan o'chirilgan mozaika pannosida esa sovet simvolikasi umuman yo'q. Pyotr va Nikolay Jarskiylar asosan sharq motivlarini aks ettirishgan, deydi me'mor. Toshkentlik keksa dekorator rassom Yuriy Kuznetsov Ozodlik bilan suhbatda bu asar tarixini gapirib berdi. 66-yilda Pyotr va Nikolay Jarskiylarga yordamchi bo'lib ishladim. Pyotr Fransiyadagi rassomlik bilim yurtini tugatgan, fransuz tilida bemalol gapirardi. Ular Fransiyada oq gvardiyachi emigrant oilasida tug'ilishgan. Urush paytida esirga kelib, rassomlikni o'qib shu yerda qolib ketishgan. 1966-yilda bu rasmni chizganda u 32 yoshda edi. Ukasi Nikolay bilan kelib Toshkentdagi uy sozlik kombinatiga ishga kirishdi. Zilziladan vayron bo'lgan Toshkentni chiroyli qilamiz degan romantik ideya bilan kelishdi. O'sha paytdagi rahbarlar ularning ideyasini qo'llab-quvvatladi, dedi Toshkentlik rassom. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi Mavlud Asqarxo'jayev Ozodlik bilan suhbatda yuz bergan voqeani vandalizm deb atadi. Biz Samarqand va Shahrisabzdagi qadimiy obidalar buzilishi misolida barcha mutasaddi tashkilotlarni jiddiy ogohlantirganmiz. Taniqli rassom yaratgan mozaik panno buzilgani haqida o'qidim. Bu vandalizm borasida xavotir bildiramiz. Bu ishni qilganlar qonunda belgilangan tarzda javob berishadi, dedi O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Janubiy Tojikistondagi Farxor tumani yashovchisi 57 yashar Saydiniso Shomirzoyev va anomal issiq havo natijasida paxta darasida jon berdi. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi iyul oyida respublikaning aksar hududlarida havoning kunduzgi harorati 40-43 darajani tashkil etishi borasida ogohlantirgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonlik Saydiniso Shomirzoyev va o'g'li safarlining 16 iyul kuni ozodligiga aytishicha onasi erta tongdan dalaga paxta chobig'iga borgan. Ish paytida onam to'satdan hushidan ketib jon bergan. Shifokorlar bizga onangizning yuragi juda issiq havoga chidolmagan deyishdi. O'sha kuni havo harorati 45 darajani tashkil etishi aytilgandi, dedi Safarali. U onasi sog'lom bo'lgani, hech qanday kasallikdan shikoyat qilmaganini aytdi. Saydiniso Shomirzoyev har kuni 3 kilometrlik masofani kesib paxta dalasiga borardi. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi saytida 5 iyul kuni joriy oyda havoning kunduzgi harorati 40 darajadan oshishi haqida xabar berdi va aholini ko'p miqdorda suv ichish zarurasiz ko'chaga chiqmaslikka chaqirdi. Aytilishicha 19-23 iyul kunlari respublikaning aksariyat hududlarida havoning kunduzgi harorati o'rtacha ko'p yillik ko'rsatkichlardan 5-7 darajaga yuqoriroq bo'lib 40-43 darajani tashkil etadi. Ushbu bayonotda qon bosimi yuqori bo'lgan, astma va yurak kasalligiga mubtalo shaxslarga issiq havoda zarurasiz ko'chaga chiqmaslikka tavsiya berib, jaziramada bunday kasalliklar ko'chayishi haqida ogohlantirgan. Tojikiston gidrometeorologiya stansiyasi ma'lumotiga binoan, shu kunlarda havoning kunduzgi harorati Xatlon viloyatida 43 daraja, So'g' viloyatida 42 daraja va Dushanbe shahrida 41 darajaga qizishi kutilmoqda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Moskvadagi O'zbek konsulligi va parlament deputatlari Rossiya poytaxtidagi qamoqxonada ochlik e'lon qilgani aytilayotgan o'zbek muhojir ishini o'z nazoratiga oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida paydo bo'lgan xabarda bunday deyiladi: 2018 yilning 14 iyul kuni elchixona konsullik bo'limining Moskva shahri 1 tergov izolyatori rahbari bilan telefon orqali suhbatdan ma'lum bo'ldiki, Shakarov ochlik e'lon qilgan va shu sababli qabul qilingan qoidaga binoan tuni kun video kuzatish o'rnatilgan yakka kameraga o'tkazilgan. Yaqin orada Shakarovning onasi va xolasiga u bilan uchrashishga izn beriladi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy xabarida. O'zbek muhojir himoyasiga Oliy Majlisning ayrim deputatlari ham qiziqish bildirdi. Parlament vakili Alisher Qodirov o'zining Facebook sahifasida Shakarovga yordam so'rab, negadir Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovga murojaat qildi. Toshkent viloyatilik Ma'rufjon Shakarov ishi ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in bahslarni keltirib chiqardi. Ma'lum bo'lishicha, 2018 yilning 14 iyul kuni Moskva shahar sudi sud kollegiyasi qarori bilan o'zbekistonlik Ma'rufjon Shakarovning qamoq jazosi 5 yil etib belgilandi. O'tgan yilning 13 dekabrida Moskvaning Preobrajenskiy tuman sudi politsiyachilar ko'rsatmasiga tayanib o'zbek muhojirga 10 yillik qamoq tayinlagan edi. Moskvadagi Matruskaya Tishina qamoqxonasida 1 yildan beri saqlanayotgan o'zbek vatandoshi Ma'rufjon Shakarov o'zining soxta ayblov bilan qamalganini iddao qilib, 1 oydan beri ovqatlanishdan bosh tortayotgani haqida birinchi bo'lib Moskovskiy Komsomolets gazetasi xabar berdi. Ma'rufjon Shakarov politsiyachilar uni kamsitib, millatchilik qilgani ortidan mojaro kelib chiqqanini, shundan so'ng politsiya jinoyat ishini soxtalashtirganini, uni qo'lga olishgandan so'ng o'rmonga olib borib, ayovsiz kaltaklashganini aytmoqda. Shuningdek, rus jurnalistlari Shakarov so'zlariga tayanib, uning himoyachisi advokat Sharbatullo Sodiqov jazo muddatini kamaytirish uchun unga o'z aybiga iqror bo'lishni tavsiya qilganini bildirdi. Ozodlik Ma'rufjon Shakarov himoyasini oxirgi 1 yil davomida ta'minlab kelgan Huquq va adolat Moskva advokatlar kollegiyasi advokati Sharbatullo Sodiqov bilan suhbatlashib, o'zbek muhojiri ishi bilan bog'liq vaziyatni o'rganishga urinib ko'rdi.
Видите, распространяли ложь. Вот любой простой человек понимает, что я с ними заключил соглашение.
У yerda yolg'on tarqatishyapti. Uning qarindoshlari iltimosi bilan men shartnoma imzoladim. Ungacha undan boshqa advokatlar bo'lgan. Men yarim yil dastlabki tergov, keyin yana yarim yil sud jarayonida Ma'rufjon Shakarovga advokatlik qildim. Moskovskiy Komsomolets yozganlari uning himoyasiga qaratilmagan, oddiy PR. O'zbekiston elchixonasi katta yordam berdi. Biz birgalikda giyohvand moddasi bo'yicha 10 yillik qamoq jazosini 5 yilga qisqartirishga erishdik. Bu kamdan-kam uchraydigan hodisa, dedi Moskovskiy Komsomolist gazetasini yolg'on tarqatgani uchun sudga berganini qo'shimcha qilgan advokat Sodiqov.
То, что он писал голодовку, да, его из одного СИЗО переводили в другой СИЗО.
Ochlik bilan bog'liq shov-shuv ko'tarilgandan keyin uni bitta qamoqxonadan boshqasiga o'tkazishdi. U hozir Butirka qamoqxonasida. Unga qo'yilgan ayblovlar sudda o'z isbotini topmadi. Afsuski Shakarov bir o'zi emas. Rossiyada minglab O'zbekiston va Tojikiston grajdanlari o'z haqlarini talab qilib, ochlik e'lon qilib keladi, dedi Shakarov ishidan himoyachi sifatida mamnun ekanini bildirgan Sharbatulloh Sodiqov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Nukus muzeyidagi 105 yillik qimmat asar suvda ivib vayron bo'ldi. Bosh prokuratura hodisa ustidan tekshiruv boshladi. Ispaniya sudi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning jinoiy sherigi ko'rilgan Alisher Qodiyevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga qaror qildi. Bundan buyon O'zbekistonda Wi-Fi tarmog'idan foydalanuvchilar shaxsini tasdiqlashi shart qilib qo'yildi. O'zstandart agentligi mamlakatda halol standarti sertifikatini beruvchi tashkilot tuzilishini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning sobiq prezidenti Barak Obama 17 iyul kuni Janubiy Afrika Respublikasining ilk qora tanli prezidenti Nelson Mandelani xotirlash marosimida nutq so'zladi va dunyo g'alati va notayin zamonga qadam qo'yganidan ogohlantirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Barak Obamaning so'zlari Donald Trampga yashirin hujum ekanini payqab olish qiyin emas. Obama Trampning otini ochiq atamadi, biroq qo'rquv va norozilik siyosati keng yoyilayotganidan ogohlantirdi. Unga ko'ra, bunga rahbarlarning haqiqatdan nafratlanib, uyalmay-netmay yolg'on gapirishi sabab bo'lmoqda. U ayrimlar iqlim o'zgarayotganini tan olmayotganini, irqqa asoslangan migratsiya siyosatini, jilovsiz kapitalizm va zamon zo'riniki siyosatini keskin tanqid qildi. Ayni jihatlar ziddiyatlarga to'la Tramp prezidentligining alohida belgilari hisoblanadi.
Given the strange and uncertain times that we are in, and they are strange, and they are uncertain.
Biz yashab turgan g'alati va betayin vaqtni har kuni xavotirli xabarlar tarqalayotganini hisobga olib, men bir lahza ortga chekinib, kelajakka boqishni ma'qul deb bildim, deya nutqini boshladi Obama janoblari. Barak Obama Johannesburg shahridagi kriket stadionida Nelson Mandela tavalludining 100 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirga yig'ilgan 10 ming kishi oldida ma'ruza qildi.
In part because of the failures of governments and powerful elites to squarely address the shortcomings and contradictions of this international order.
Hukumatlar va ta'sir kuchiga ega ayonlarning omadsizligi sabab dunyoning aksariyat qismiga biznes yuritishning eski, xavfli va shafqatsiz usullariga qaytish tahdid solmoqda, dedi Barak Obama. U migratsiya masalasida Tramp siyosatini tanqid qildi. Milliy chegara muhim ahamiyatga egani to'g'ri, ammo irq, millat yoki dinga asoslangan immigratsiya siyosatini aslo oqlab bo'lmaydi. Barak Obama iqlim o'zgarishi masalasida Tramp va yana boshqa amerikalik konservatorlarning ilmiy jihatdan isbotlangan narsalarga shubha bilan qarayotganini hech narsa bilan oqlab bo'lmasligini aytdi. Obamaning ma'ruzasi Mandelaning tug'ilgan kuniga bag'ishlandi. Bugun 18 iyul butun dunyoda nishonlanadi. Obama 2017 yil Oq uydan ketgandan beri jamoatchilik oldiga kamdan-kam hollarda chiqadi, ammo har doim Mandelani o'zini bir umr ilhomlantirgan kishi sifatida ta'riflab keladi. Ular ikkalasi ham o'z mamlakatlarining ilk qora tanli prezidentlari bo'ldi.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati Angor tumanida Yoshlar ittifoqi yoshlarni ro'yxatga olish tadbiriga ta'tildagi o'qituvchi va ishdagi hamshiralarni majburlamoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan angorliklardan biriga ko'ra, ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. O'zbekiston prezidenti 2018-yil 27-iyunda imzolagan Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi farmonga muvofiq Yoshlar ittifoqi faollariga uyma-uy yurib tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni xohlaydigan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni aniqlash vazifasi yuklatilgan. Lekin angorliklardan biriga ko'ra ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. Angor tumanidagi mahalla faollaridan birining ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, Yoshlar ittifoqi Angor tumani bo'lim boshlig'i Jasur Xonnazarov yoshlarni ro'yxatga olish ishlarini tezroq tugatishga buyruq bergan. 2 kun avval mahallaga Jasur Xonnazarov kelganda maktabdan ham o'qituvchi olib beraman deb ketdi. Faqat bitta ham yoshlarni qoldirmay tezroq tugatib beringlar deb anketa qog'ozlarini tashlab ketdi. Ta'tildagi o'qituvchilarni ishga chiqishiga majbur qilishyapti dedi mahalla faollaridan biri. Tuman markaziy shifoxonasi hamshiralaridan biri yoshlar anketasini to'ldirishga ular ham jalb etilganini aytdi. Ammo Angor tumani Yoshlar ittifoqi rahbari Jasur Xonnazarov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi va hamshiralarni mehnatga majburlash bo'lmaganini aytdi.
Men bunga o'zimni yetakchilarim bor. Har bir maktabda boshlanish tashkiloti yetakchilari bor. Ulkan maktabda jamoat ishi ishlaydigan yoshlar yetakchilari bor mahallalarda. O'shlar mas'ul, mahalla kotiblari mas'ul, mahalla raislari mas'ul. Maktab tibbiyotchilarga tibbiyotini qilsin, o'qituvchiligini qilsin. Maktabdan o'qituvchi olganim, u yetakchim mani, u o'qituvchi emas,
dedi Jasur Xonnazarov. U yoshlar ro'yxatini tuzishdan maqsad yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish va tadbirkorlikni rivojlantirish ekanini ma'lum qildi. Ozodlik 17 iyul kuni davomida Yoshlar ittifoqi markaziy kengashidan izoh olishga urindi. Biroq Yoshlar ittifoqi xodimlari ittifoq rahbariyatining joylarda yoshlar bilan uchrashayotganini ma'lum qilish bilan cheklandi. O'zbekiston bosh vaziri 21 iyun kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratdan chiqargani va endilikda faqat Xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 10 may kuni qabul qilgan qarorida ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi haqida alohida qayd etilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Mulozimlar masjiddan ko'ra ko'prik muhimligini tushuntira boshladi. Abdulla Iskandar lavhasi poytaxt hokimi Toshkent shahrini rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishga bag'ishlab mahalliy tadbirkorlar va xorijiy investorlar bilan 14 iyul kuni o'tkazgan uchrashuvda masjid qurilishiga emas, kambag'allarga uy qurishga investitsiya kiritishni tavsiya qildi. Bu yig'ilishdan 2 kun oldin O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi xodimi Nurimon Abulhasan ham xalqaro press-klubda so'zga chiqib, masjid o'rniga ko'prik, bog'chalar qurish, ehtiyojmand oilalarga yordam berish yaxshiligini ta'kidlagan edi. Bu bayonotlar arafasida keyingi 2 oy ichida mamlakat bo'ylab 4 ta masjidning hunarmandlik ustaxonalari va ishlab chiqarish korxonalariga aylantirilgani haqida Ozodlikka ma'lumotlar kelgan. O'zbekistonlik ikki mulozimning masjid qurmaslik mavzusida gapirgani ijtimoiy tarmoqning dindor o'zbeklar segmenti tashvish bilan kutib olindi. Tashvish bildirganlardan biri taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov Facebook'dagi sahifasida bu holatni diniy siyosat salbiy tomonga o'zgarishga yuz tutgani sifatida baholadi. O'zbekistondagi masjidlardan birida imom noyib lavozimida ishlayotgan va ismi aytilmasligini so'ragan 31 yashar yigit tadbirkorlarga masjid qurishga avvalgi izin berilib, keyin rad qilinganligini aytdi. Atigi 6 oy oldin sement va tayyor beton sotadigan biznesmen men ham marhum otamning nomiga kichikroq tuman masjidi qursam degan taklif bilan chiqdi. Lolaxon Karimova otasining nomiga masjid qurganlardan ta'sirlanib havas qilibdi-da endi. Oldiniga hamma qo'llab-quvvatladi, keyin atkaz keldi Toshkentdan. O'sha pulni yetimxonaga bersin, obod qishloq loyihasiga sarflasin degan maslahat ham berildi. O'sha joyda ishlab turgan ikkita masjid to'lmaganini bahona qilib taklif rad qilindi, dedi imom noibi. Aftidan masjid xodimi aytgan tadbirkor yirik inshoot qurish istagini bildirgan yagona kishi emas. Din ishlari qo'mitasi mulozimining ozodlikka aytishicha, otamning nomiga 10 ming kishi sig'adigan masjid quraman deb murojaat qilgan boshqa bir tadbirkorga o'sha hududda ikkita masjid borligini aytib, rad javobi berilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi xodimi Nuriymon Abulhasan ham xalqaro press-klub tadbirida so'zga chiqib, 10 ming kishi sig'adigan masjid qurish taklif qilingan hududdagi ikki masjid deyarli bo'sh turgani bois, uchinchi masjidga ehtiyoj yo'qligini ta'kidlagan edi. Qo'mita mulozimi Ozodlik muxbiri bilan 15 yanvar kungi suhbatida musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida respublika hududlarini bir-biri bilan bog'laydigan avtotrassalar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilinishi haqida gapirgan edi. 17 iyulga kelib ma'lum bo'lishicha, yo'l bo'ylaridagi mini masjidlar qurilishi taklifdan amalga ko'chmagan. Bu taklifni faol ilgari surgan masjid imomi Shermurod Tog'ay joriy yil aprelda ishdan bo'shatilgan. O'zbekiston MTRKsda rahbar lavozimida ishlaydigan jurnalistning 17 iyul kuni ozodlikka ma'lum qilishicha, u yoki bu masjid ochilishi yoki masjid qurilayotgani haqidagi lavhalarni efirga berishga cheklov qo'yilgan. Shuningdek, soqol qo'yganlar va masjid imomlarining TV ko'rsatuvlarida qatnashishlariga ham taqiq qo'yilgan. Bu vaziyat O'zbekiston musulmonlari idorasiga DXX zobiti Dilshod Hoshimov o'rinbosar qilib tayinlangandan keyin yuz bergani musulmonlarning ayrim qatlamlarida xavotir uyg'otgan. O'zbekiston musulmonlari idorasiga oid nashrlarda uzoq vaqt ishlagan, idorani ichidan bilgan yozuvchi Nurullo Taxonovning Facebook'da yozishicha, bu vaziyat diniy idoraning erkin ishlay olmagani bilan bog'liq. Peshvolarimiz hol tillari ila chin yurakdan duo qilib yuborgan ekan, farishtalar amin deb mana oradan hech qancha vaqt o'tmay ezgu orzulari ushaldi. Bir DXX zobiti din ishlari bo'yicha qo'mitaga rais bo'lib keldi. Ikkinchisi O'zbekiston musulmonlar idorasi raisiga o'rinbosar qilib tayinlandi. Bular o'z ishini o'zi yurita olmadi. Tez yordam so'raldi shekilli, ular yana tashabbusni qo'lga oldi. Mana endi o'zlari bilganicha boshqara boshladi. Isboti hayotda tezgina ko'rindi. Diniy siyosat salbiy tomonga o'zgarishga yuz tutdi. Ishlar har tomonlama orqaga qarab ketdi. 3-4 kundan beri muhokamasi davom etayotgan janjalli ish bunga yorqin misol, deb yozdi Nurulla Otaxonov. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi mulozimi masjidlar qurilishi borasidagi holat ijobiy va qonunga mos tarzda ketayotganligini aytish bilan kifoyalandi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi 26 yashar tadbirkorning fikricha, yilda 2 marta faqat hayit kunlari to'lib, boshqa paytda bo'sh yotganidan ko'ra bu binolar biror naf keltirgani afzal. Mahalla masjid deb ataladigan joy aslida ombor edi. Keyinchalik odamlar omborni namoz o'qiladigan joyga aylantirishdi. Men bu joyni hokim qaroriga binoan olib, paypoq va kiyim-kechak ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydim. Makaron ham ishlab chiqarib turibmiz. 20 kishini ishlik qildim, dedi suhbatdosh. Tadbirkorning masjidni sex qilgandan norozi bo'lgan bir necha kishi ozodlikka shikoyat qilgan edi. Xatirchi tuman hokimligi mulozimi esa bu binoning davlatga qarashli paxta ombori bo'lgani va diniy idoraga aloqasi yo'qligini aytdi. Bu joy hech qachon masjid bo'lmagan. Qolaversa davlatning yeri bu, bino ham davlatniki. Mana Toshkent hokimi masjid o'rniga uy qursangiz yaxshi, deb aytdi. To'g'ri aytdi. Samastroy qilib nomini masjid qo'yib qo'yganingiz bilan masjid bo'lavermaydi-ku, dedi mulozim. Xatirchilik mulozim aytgan tadbirda bir sarmoyador Toshkent shahar hokimiga poytaxt hududida juda katta masjid qurmoqchiligini aytib yer so'radi. Bunga javoban hokim, "Menda bir savol bor. Hozir ko'chada, axlatxonalarda, qutularning ichida uysiz yashayotgan insonlar bor. Sizga beriladigan yerga o'sha bechoralarga uylar qurganimiz yaxshimi yoki jimjimador masjid qurganimizmi?" deb savol berdi. Shunda tadbirkor ham uysizlarga uy qurish lozim, deya ta'kidladi. O'zbekistonlik imom noibiga ko'ra, mamlakatda diniy erkinlik mavsumi tugash arafasida. Hokimning gapi tasodifiy emas. Diniy qo'mitaga yangi kelgan va ilgari Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasida ishlagan podpolkovnik Nuriymon Abulhasanning gapi ham shunaqa. Buning yoniga keyingi paytda telekanallardan diniy ko'rsatuvlar olib tashlanganini ko'rsangiz, vaziyat haqida o'zingiz xulosa chiqara olasiz, dedi suhbatdosh. O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan biri Abdulaziz Mansurga ko'ra, hozirda respublikada 2039 masjid samarali faoliyat olib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, hozir texnika fanlari doktori Anvar Usmonjonov bilan bo'lgan suhbatni tinglang.
Assalomu alaykum Anvar aka.
Aleyküm assalom.
Savollarimizga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun sizga rahmat. Xabaringiz bordir, prezident Shavkat Mirziyoyev 10 iyul kuni O'zbekistonda atom elektr energetikasini barpo etish bo'yicha tashkiliy texnik chora tadbirlarini amalga oshirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. O'sha yig'ilishga oid xabarlarda aytilishicha, Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bilan hamkorlikda atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Demak, o'sha quriladigan kompleks 2 ta energoblokdan iborat bo'ladi. Har birining quvvati 1200 megavatt bo'ladi. Atom elektr stansiyasi uchun dunyodagi eng xavfsiz va zamonaviy energoblok tanlab olingan. Uni 28 yilgacha ishga tushirish rejalashtirilgan deyilgan bu voqeaga oid xabarlarda. Endi xabarda aytilishicha, Shavkat Mirziyoyev o'sha qurilajak atom elektr stansiyasini foyda zararlari, to'g'rirog'i foydalari haqida gapirgan. Faqat foydalari. Balki siz shu sohani mutaxassisi sifatida zarari haqida gapirarsiz yoki zarari yo'qmi?
Endi bu nafaqat atom energetikasi, balki har bir tarmoqda, energetika tarmog'ida o'ziga yarasha xavfli deymizmi, ziyonli tomonlari, ekologiyaga ters ta'sir, salbiy ta'sir ko'rsatadigan tomonlari bo'ladi. Masalan, gidroelektr energetikani hisoblaymizmi? Bu bo'lsa o'sha daryolarda o'zining o'zanlarini o'zgarishi, qo'shimcha yerlarni egallanishi, foydali qishloq xo'jaligida foydalanadigan yerlarni egallanib qolishi, qattiq zilzilada bir darz ketib to'g'onlar bir shikastlanib suv toshqini bo'lishi xavfi, teslardor issiqlik elektr stansiyalarini olib qaray turgan bo'lsak, ularda ziyonli zotlarni, parniковый gazlarni deb qo'yamiz, ularni sirtga chiqarishi chang, boshqa kul degandek o'ziga yarasha ziyonli tomonlari bo'ladi albatta. Endi bu atom elektr stansiyasini olib qaray turgan bo'lsak, agar barcha texnologiyalarga asos rioya qilinib rayonda seysmikalik ahvolini hisobga olingan holda quriladirgan bo'lsa bu inshoot, menimcha bu yerda ziyoni bo'lmaydi.
Domla, o'zi umuman o'zi bugungi suhbatimiz shu atom elektr stansiyasini menimcha xavflari to'g'risida ko'proq bo'ladi. Keling, bu gaplarni biroz orqaga tashlaylik. Qanchalik zarurati bor O'zbekiston uchun atom elektr stansiyasini? Oldin shuni gaplashaylikchi.
Endi mana O'rta Osiyo regionini olib qaraydigan bo'lsak, Qozog'iston bilan O'zbekistonda gidroenergetika potensiali unchalik katta emas, ayniqsa O'zbekistonda. Gidroenergetika potensiali bo'yicha Tojikiston 1 o'rinda turadi, 2 o'rinda Qirg'iziston turadi bizning O'rta Osiyo regionida. O'sha hisobga olganda, mana O'zbekistonda taxminan 150 milliard elektr energiya ishlab chiqariladi, asosan issiqlik elektr stansiyalarida. 97-98% issiqlik elektr stansiyalari orqali chiqadi. Bu O'zbekistonda bu elektr stansiyalar ishlash uchun tabiiy gaz va ko'mirdan foydalanadi asosan. Ko'mir va tabiiy gazdan. Endi bu ko'mir bilan tabiiy gazni zapaslari, zaxiralari ham bu tugab bitmas tuganmas emas. Shuning uchun menimcha bunday katta sanoatga ega bo'lgan, bunday katta aholiga ega bo'lgan, mana 33.5 millionga chiqib qoldi O'zbekiston aholisi. O'shuncha aholini o'sayotgan, jadal templar bilan o'sayotgan sanoatni, qishloq xo'jaligini ham energiya bilan ta'minlash uchun bu narsa, bundan boshqa menimcha hozir alternativa yo'q O'zbekistonda. Chunki
alternativa nima uchun yo'q, domla? Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, o'sha shamol stansiyalari va hokazolar yoki quyosh energetikasi haqida O'zbekiston hukumatini o'zi ham keyingi yillarda juda ko'p gapirayotgan edi. Yoki bu alternativalarni potensial quvvati atom elektr stansiyasi bilan qiyoslab bo'lmaydigan darajada ozmi?
Yo'q, misol uchun shamol elektr stansiyalarini shamolni potensiali deymiz. Shamol energiyani potensiali O'zbekistonda uni misol uchun o'sha energiyaga bo'lgan muhtojligini qoplashga yetarli emas birinchidan. Mana O'zbekistonda Ust-Yurt vohasida, undan keyin mana bu Farg'ona vodiysi bilan Toshkent vodiysini birlashtiradigan mana bu Bekobod rayonida kuchli shamollar bo'ladi. Boshqa yerda unchalik kuchli shamol yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan kun energiyasini resurslari juda katta O'zbekistonda. O'rta Osiyo mamlakatlarida juda katta. Biroq uni ishlab foydali energiyaga, misol uchun elektr energiya aylanib beradigan fotoelektrik stansiyalar yoki bo'lmasa termodinamik siklda ishlaydigan kun elektr stansiyalarini quradigan bo'lsak ham bu yerda energiyani 1 kilovatt juda ham qimmatga tushadi. Eng arzoni hozir gideta bir 0.2 dollarga tushadi 1 kilovatt soat energiya. I haligi o'zini oqlash muddati ham nihoyatda olis. Hozir mana tajriba qatorida qo'llanilayotgan, qurilayotgan quyosh elektr stansiyalari bir hozircha faqat tajriba qatorida qo'llanib kelinyapti. Endi katta boshqa mamlakatlarda bor, misol uchun Xitoyda, Germaniya mamlakatlarida, Amerikada, Yaponiya mamlakatlarida katta-katta quyosh elektr stansiyalari qurilgan. Biroq ular hozircha hali o'rusha aytganda pogoda не делает погоду. Bu masalani hech kim yechib bera olmaydi hozircha ularni kuchliligi, quvvatligi, quvvati. Undan ko'ra o'sha mamlakatga realni, haqiqiy energiya resurslarini bera turgan bu yo'l atom elektr stansiyasi deb qarasak bo'ladi.
Xo'p, demak, prezident Mirziyoyev ham o'sha atom elektr stansiyasini qurar ekanmiz, paloncha tonna uglevodorodni, gazni, neftni tejab qolamiz deyapti. Siz ham shu gapni aytdingiz, lekin domla bilamizki, keyingi yillarda istiqbolda ko'rinib qolyaptiki, o'sha uglevodorodga bo'lgan ehtiyoj yildan yilga kamayib, balki yana bir necha 10 yildan keyin o'sha ko'mirni hech kimga keragi bo'lmay qolar. Avtomobil sanoati ham faqat o'sha elektromobillarga o'tib ketyapti. Balki tejashni hojati yo'qdir va shu ma'noda endi atom elektr stansiyasi ham katta bir samovar. To'g'rimi? Shu samovarni nima uchun endi o'sha xavfli yadroviy yoqilg'i bilan qaynatishimiz kerak ko'mir turganda?
Yo'q, ko'mirni zaxiralari cheklangan. Ko'mirni ham, gazni ham. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'zi siz aytgandek, elektromobillar, boshqa-boshqalar yurgizish uchun elektr tok olishimiz kerak. Elektr tokini mana O'zbekiston sharoitida faqat shu organik yoqilg'ilar, uglevodorodlar asosidagina hozir olinadi. Bundan keyingi perspektivada ham shunday olinadi. Chunki men yana bir marta boya aytib ketdim suhbatimda. O'zbekistonda gidroenergetika potensiali oz. Potensial gidroenergetika potensiallari juda oz. Shuning uchun bu yerda mana O'zbekistondagi shart bo'lgan mamlakatlar ko'pchiligi atom elektr stansiyasidan foydalaniladi. Misol uchun mana Germaniyani oling, Fransiyani oling, shu Amerikani o'zini oling, Italiyani oling, boshqa mamlakatlarda shu elektr energiyaga muhtoj ko'p bo'lgan, biroq gidroenergetika potensial oz bo'lgan mamlakatlar hammasi shu atom elektr stansiyasidan foydalanadi.
Demak, mana boyadan beri bir necha marta aytildi, O'zbekistonning gidroenergetik potensiali juda past deb. Va gidroenergetik degan so'zdagi asosiy so'z gidro so'zi, suv so'zi. Ha? Demak, suv oz. Suv oz, suv taqchi. Va yo'q, suv ham oz, ham o'sha tog'lar yo'q. Gaz qurish uchun. Endi
suv bir balandlikdan pastga tushirganda o'sha o'zini energiyasini beradi. Potensial energiyasi kinetik energiyaga aylanib turbinalarda aylantiradi. O'zbekistonda mana Amudaryo, Sirdaryo oqib o'tadi, yana boshqa kichkina daryolar bor. Biroq ularni gidroenergetik potensiali juda oz, chunki ular tekislik daryosi hisoblanadi. Bunday energiyasini berish uchun haligi nima deb qo'yadi? Balandliklarda farqi bo'lish kerak.
Xo'p.
Suv oqib tushadigan balandliklarda farqi bo'lish kerak.
Tushundim. Gidroenergetik potensial oz, gidroni o'zi ham oz. Mana shunday sharoitda, mana dastlabki xabarlarga qaraganda, o'sha ISni O'zbekiston Navoiy viloyatida qurmoqchi. Navoiy viloyati endi Buxoro viloyati, uyog'i Xorazm. Bu cho'l zonasi, u yerda suv o'zi yo'q. Biz boya aytdik, atom elektr stansiyasi samovar dedik. O'sha suv quyilmasa, u stansiya ishlamaydi. Suvni qayerdan olmoqchi O'zbekiston hukumati?
Endi suv ozligi atom elektr stansiyasi suvni o'zi bunday aytganda suvni miqdorini ishlatmaydi atom elektr stansiyasi. Asosan bu yerda suv birinchidan haligi oshiqcha issiqlik teplovoy sброс deb qo'yadi. O'shni qabul qilib olishda ishlatiladi va ozgina miqdorda par turbinalari uchun ishlatiladi bu yerda. Shuning uchun bu masalani agar Navoiy viloyatida qurmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu yerda mutaxassislar bilan, ekspertlar bilan bir qancha izlanish ishlari olib borgan bo'lish kerak. И meni fikrimcha bu yerda ijobiy rejeni deb qo'yamizmi? Masalan, hal qiladigan yo'li qaralgan bo'lish kerak bu yerda. Chunki bir bu bunday aytganda zanjir bu. Целый проблемаларда zanjiri bo'lib turadi bu yerda. И zanjirning bir halqasi o'sha, значит, suv yordamida ortiqcha issiqlikni sirtga chiqarish bo'ladi. Bunday issiqlik elektrostansiyasi. Menimcha bu masala qaralgan bo'lish kerak, ijobiy yechilgan bo'lish kerak.
Xo'p, endi keling, mana suhbatimiz boshida orqaga tashlab qo'yganimiz mavzu xavf mavzusi. Men atom elektr stansiyasini mutlaqo tushunmaydigan bir oddiy fuqaroman. Tinglovchilarimiz orasida menga o'xshaganlar ko'p. Va menga o'xshaganlar atom elektr stansiyasi deylar ekan, darhol yodiga Chernobil tushadi. Darhol yodiga Fukushima tushadi.
Ha.
Mana shunday sharoitda qanday O'zbekistonga atom elektr stansiyasi qurilsa o'zbekistonliklar tinch uxlashi mumkin?
Endi har qanday texnika, texnologiya ham bu o'zining resursi bo'ladi. Hozirgi nazariy olib qaraganda bu yerda qandaydir bir o'shunday bir kataklizmlar bo'lishi xavfi bo'lishi mumkin, qayerda bir ehtimollik bilan. Biroq bu ehtimollik juda ham oz bo'lishi kerak. Hozir mana reaktorlarda yangi turlari chiqqan, yangi mana Eronda qurilyapti, mana Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi orqali. Eron ham bizni hozirgi Navoiyga qaraganda Eron seismologiya tarafdan, seismika tarafdan kuchliroq. Biz xavf yerda kuch. Biroq u yerda o'shinga yarasha xavfsizligi ta'minlangan reaktorlar tipi tanlanib olingan deb o'ylayman men. Bu eng birinchi O'zbekiston sharoitida ayniqsa o'sha aholisi joylashgan rayonlarda o'rtasiga qurilyapti. Mana Samarqand, Buxoro, bu yog'i Jizzax, Sirdaryo, qolaversa Toshkent, Qashqadaryo, o'sha masala albatta bu yerda hisobga olingan bo'lish kerak.
Men bu suhbatda juda katta bir skeptikni rolini o'ynayapman va meni foydamga ishlaydigan yana bitta argument bor. U ham bo'lsa, masalan, Germaniya. Germaniyada bilasiz, o'nni atrofida atom elektr stansiyasi bor. O'zbekiston endi bittasini quraman deyotgan bir paytda o'sha Yevropani, umuman dunyoning eng qudratli mamlakatlaridan biri Germaniya shu paytgacha o'nni atrofida atom elektr stansiyasini ishlatadi va Germaniya hukumati 2022 yilgacha yadro energetikasidan to'la voz kechish to'g'risida qaror qabul qilgan. Mana shunday sharoitda O'zbekiston quramiz, deyapti. Bunga nima deysiz?
Endi O'zbekiston bilan Germaniyani potensialini o'rtasida biroz farq bor. Germaniya o'zini o'sha yaxshi sanoat hisobiga, eksport mohiyat hisobiga, bunday aytganda o'zining boyligi sifatida, sifat evaziga elektr energiyani mumkin boshqa yerlardan sotib olishga mumkin bo'ladi. Lekin Germaniya, men o'ylaymanki, yana o'sha energetikani hamma og'ir kuchini yana issiqlik energetikasiga tashlab qo'ymasa kerak. Chunki bu ekologiya bilan bog'liq. Ular yoqilg'ini sotib olish kerak. Mana Germaniyada o'sha qo'ng'ir ko'mirdan boshqa Rur basseynida qo'ng'ir ko'mirdan boshqa ularda tabiiy yonilg'i zapaslari yo'q.
Demak, o'sha o'zini ichki imkoniyatlaridan kelib chiqyapti shu masalada.
Deb o'ylayman. Undan tashqari
endi agar masalan o'sha ichki imkoniyatlari tor bo'ladigan bo'lsa, Rurdan boshqa o'sha ko'mir koni bo'lmasa, bularga o'sha shu bular nemislar o'sha atom elektr stansiyasini saqlab qolish tomon yurish kerak edi-ku.
To'g'ri, endi bular hozir Germaniyada o'sha siz aytgandek yangilanuvchi energiya manbalaridan ko'proq, kengroq foydalanilyapti. Ularda nafaqat ularda kun energiyasi potensiali O'zbekistonga qaraganda biroz pastroq. Biroq ularda ayniqsa shimoliy regionlarida shamol elektrostansiyasi, shamol energiyasining potensiali juda katta. shimoliy o'sha Germaniyani o'rta kelinglaridan boshlab turib shimoliy kelinglarigacha ularda juda katta mumkinchilik bor shamol elektrostansiyalarini qurgan. Balki shunga ular nima qilar?
Mana shu joyda men siz tomonga o'tib olaman bir muddatga. Meni shaxsan Skandinaviya mamlakatlarida ko'rganman, o'sha shamol parrellarini u yerda juda keng foydalaniladi ana o'sha shamol energetikasidan. Endi yana bir gap, eng muhim gap. Domla, bilasiz, O'zbekistonda o'sha elektr energiyasi taqchilligi bor. Bu hech kimga sir emas. Hamma biladi, har bir o'zbekistonlik biladi. Endi atom elektr stansiyasi qurilishi mo'jallanayotgan atom elektr stansiyasi ikkita energiya blokdan iborat bo'lar ekan, har birini quvvati 1200 megavatt bo'lar ekan. Bu nima degani bu? Qancha u masalan oddiy tinglovchi qanday tasavvur qilish kerak? 1200 megavatt.
Endi bu 1200 megavatt O'zbekistonda misoli o'sha energetikasida revolyutsiya qilib yubormaydi. Asosiy energiyani, elektr energiyani ta'minlab beradigan energiya korxonasiga aylana olmaydi. Chunki 1200 megavatt bu unchalik ko'p emas. Men o'ylaymanki, bu O'zbekiston energetikasi
ikkitasi 1000 ikkitasi 2400 bo'lar ekanda.
2400 da, 2400 bo'lganda da. Shu menimcha bu birinchi qadam bo'lish kerak. Birinchi qadam shu haligi probni deb qo'yamizmi, tajriba qatori qurib ishlatib ko'rilib, bir qancha vaqt ishlatilgandan keyin shu yana balkim yana o'ylanib ko'rilar bu sohada.
Siz mutaxassis sifatida ertaga masalan prezident Mirziyoyev konsultant sifatida sizni taklif qiladigan bo'lsa, Shavkat Miromonovich, qurish kerak, bu juda to'g'ri qadam bo'ladi deya olasizmi yoki o'ylab ko'rish kerak deysizmi?
Men to'g'ri qadam qabul qilingan deb o'ylayman. Hozirda o'zi deylar. Chunki shu boshqa energiya manbalarini zaxiralarini hisobga olganimizda O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, mana Eron mamlakatini olib qarang. Eron mamlakatida bo'lmasa, mana neft, gaz zaxirasi juda katta. Biroq ular o'sha atom energiyasiga bosim yasayapti. Menimcha bu yo'l to'g'ri qabul qilingan.
Rahmat domla. Aziz tinglovchi, texnika fanlari doktori professor Anvar Usmonjonov bilan suhbatlashdik. Domla, rahmat sizga.
Rahmat sizga. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlikda ba'zi ilm-fan yangiliklari bilan tanishing. Ko'pchilik biladigan dorining miya saratonini davolashga yordam berishi mumkinligi aniqlandi. Glioblastoma miya saratonining agressiv turi bo'lib, odatda juda tez kuchayadi va borib-borib bemorga dori-darmon ta'sir qilmay qo'yadi. Kasallikni davolashda eng ko'p qo'llaniladigan temozolomid TMZ dorisi har doim ham kutilgandek natijani bermaydi. Medical News Today nashriga ko'ra, Chicago universiteti tadqiqotchilari atetazolomid dorisi dorixonalarda bu dori Diamox nom bilan sotiladi. Glioblastoma hujayralari ko'rsatadigan qarshilikni ozaytirishi mumkinligini aniqlagan. Atetazolomid balandlik kasalligi, glaukoma va boshqa xastaliklarni davolashda qo'llaniladi. Bu kashfiyotdan atetazolomid TMZ ta'sirini oshira olishi mumkinligini xulosa qilish mumkin. Tadqiqot yetakchisi doktor Baxtiyor Yamimiy yangi kashfiyot tekshiruvlaridan o'tsa, atetazolomid qulay davolash vositasiga aylanishini aytdi. Sababi doktorning aytishicha bu dorini ishlab chiqarish oson bo'lib, uning zararli oqibati ham kamdir. Olimlar TMZ bilan atetazolomid ta'sirini sichqonlarda sinab ko'rgan. Bu ikki dorini birdaniga berish ayrim sichqonlarni davolagan, ayrimlarining umrini uzaytirgan. Endilikda TMZ va atetazolomid bilan davolashni klinik sinovdan o'tkazish rejalashtirilmoqda. Yangi kashfiyot haqida Science Transitional Medicine jurnalida e'lon qilindi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Sahroi Kabirda 1 milliard 100 million yillik bo'yoqlar topildi. Avstraliyalik olimlar Sahroi Kabirda dunyodagi eng qo'rqna biologik bo'yoqlarni topganiga ishonmoqda. Olimlar fikricha bu topilma yer yuzida murakkab jonzotlar nega yaqindagina yuzaga kelganini anglashda yordam beradi. Bu haqda New Straits Times sayti xabar qilmoqda. Saytning Proceedings of National Academy of Science jurnalida chop etilgan maqolaga tayanib yozishcha, topilgan pigmentlar bundan taqriban 1 milliard 100 million yil oldin sodda mikroskopik organizmlar tomonidan ishlab chiqilgan pushti pigmentlar bo'lib, ularning yoshi shu kungacha topilgan eng eski pigment segmentlardan 500 millionga kattadir. Avstraliya Milliy universitetining tadqiqotchisi Yohan Broks yangi aniqlangan qadimiy pigmentlarning yoshi tiranozavrlar yoshidan 15 marotaba katta deb hisoblamoqda. Yer sayyorasi taxminan bundan 4.5 milliard yil muqaddam paydo bo'lgan. Olimlarning fikricha, sahroi kabrda aniqlangan pigmentlar nima uchun sayyoramizda murakkab o'simliklar va jonivorlar yaqin o'tmishda bundan atigi 600 million oldin yuzaga kelganini aniqlashda yordam beradi. Bundan oldingi ilmiy ishlarda kislorod ko'lamining oz bo'lgani murakkab jonzotlar evolyutsiyasiga to'sqinlik qilgan deya xulosa qilingan. Ammo cyanobakteriyalar, ko'k yashil suv o'tlari bundan 1 milliard 100 million yil oldin mavjud bo'lgani ular suv o'tlarini siqib chiqarganini ko'rsatadi. Broks AFP agentligi bilan suhbatda suv o'tlari mikroskopik bo'lsa-da cyanobakteriyalardan minglab marta katta hajmga ega va ancha boy ozuqa manbai hisoblanadi dedi. Cyanobakteriyalar yashagan okeanlar esa taxminan 650 million yil oldin yo'q bo'la boshlagan. O'shunda suv o'tlari tez sur'atda ko'payib, yerda yirik jonivorlar, jumladan odamlar ko'payishiga sharoit yaratuvchi kompleks ekotizimlar evolyutsiyasi uchun lozim bo'lgan energiyani ta'minlay boshlagan. Qadimiy pigmentlar neft shirkati G'arbiy Afrikada qazib olingan toshlarni laboratoriyaga yuborishi ortidan tasodifan aniqlandi. Qadimiy pigmentlar yorug'lik energiyasini organik moddalarning kimyoviy energiyasiga aylantiruvchi xlorofillarning toshga aylangan qoldiqlari shaklida saqlanib qolgan. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.